Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, cae bonan ausculton de nia jauda elsendo en Esperanto. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpuncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos ci vespere pri la temo sanctai bildoi cae devotezzo. La culto de sanctai bildoi au iconoi appartenas alla plei antiqua cristana tradizio. Ni trovas pritio attestoin en la Romae catacomboi, tio estas cristanae tombeioi en subterrae galerioi, quie, ancora un nun tempe, eblas admiri bildoin de Jesuo cae de lia patrino Maria. La hebrea cae islama religioi malpermesas bildoin de Dio, por enfasi che Dio estas tute nevidebla, tute alia, tute supera, tute transcenda, compare cun la videblai creagioi. La Malnova Testamento malpermesas fari sanctain bildoin, kiel ni legas en la dudeca capitro, versiclo quara, della Biblia libro Eliro. Ne faru al vi idolon, nec bildon de io. Tamen Dio, en la sama Malnova Testamento, ordonis fari iuin bildoin por religiai celoi, exemple fabrici cupran serpenton cae orain cheruboin. Sancta Johano la Damascano pravigas la icon culton per ienai vortoi. Iam Dio, havante nec corpon nec figuron, tute ne povis esti bildigita, sed nun, post ciam li vidigis sin en la carno, cae vivis inter homoi, ni povas fari bildon de tio, cion ni vidis pri Dio. En la Orienta Ecclesio, en la oca iarcento, estigis la iconoclasta hereso, quiu taxis cian sanctan bildon idolajo. La Bizanza imperiestro Leono la Tria aligis al tiu hereso, cae ordonis rompi cae detrui ciuin sanctain bildoin. Sed la Ecumena Concilio Nicea II, en la iaro 787, declaris, ni difinas cun cia rigoro cae strebo, che same ciel la bildo de la valorega cae vivo dona cruzo, la respectindain cae sanctain bildoin, ciu pentritain, ciu mosaicain, au el aina tauga materialo, oni devas elmeti en la sanctai pregeioi de Dio, sur la sanctai cultiloi, sur la sanctai ornatoi, sur la vandoi, sur la tabuloi, en la domoi cae en la stratoi. Ciu temas pri bildo de nia Signoro Dio cae Savanto Jesuo Christo, ciu de nia sen macula Signorino, la sancta di Patrino, de la sanctai angeloi, de ciui sanctuloi cae justuloi. In Occidento, comence della dexesa iarcento, contra ubatalis sanctain bildoin Lutero la reformaciisto. Il cattolica flanco, la Concilio de Trento, en 1563, pravigis la bildo culton, cae condamnis ties contra uloin. Ni demandas, ciu sanctai bildoi helpas alla cristana piezo? Yes, antaucio ili helpas al analfabetuloi, ciui povas esti instruitai per la bildoi, tiel che en mese poco oni nomis la pentrajoin sur la muroi de catedraloi Biblio de la malriciuloi. Crom tio, la bellezzo cae coloro de la sanctai bildoi estas instigo al metidado cae pregiado. La catolico, ciam li eniras pregeion, devas antaucio serci la tabernaclon, quie, se tion indicas lumanta lampo, cestas Christo Eucaristio, in maniero vera cae reala, corpo, sango, animo cae diezzo. La esprimo de mia saluto cae pregio, iru unue al li. Pliposte oni turnus in alla bildoi. Ciu la catolicoi adoras bildoin, tute ne. La adorado appartenas nur al Dio. Rilate bildoin ne temas pri adorado, sed pri respecta omaggio. La catolico omagias ne la bildon mem, char temas pri materia obiecto, statuo, pentrajo, simbolo. Tio estus idol cultado, quiu estas grava peco, sed la cristano omagias tion au tiun, quiun la bildo presentas, exemple Iesuon Christon, la dipatrinon Maria, la sanctuloin. La Concilio Nicea II clarigas. Ni intensas jaluse gardi sen tusciai ciuin ecclesiain tradizioin, ciu scribain, ciu parolain. Unu el tiui concernas la figuradon per bildoi, lautio che gi tute concordas cun la Evangelia messaggio, cae confirmas la veran, cae ne fantasian, encarnigion de la Dia Verbo, char la bildo resendas al tio au tiu, quiun la modelo signifas. Quiu estas la plei grava sancta bildo? Gi estas la bildo de Jesuo crucumito, la tiel nomata crucifixo, char per la cruzo Jesuo estis mortigita, sed samtempe glorita, kiel ni legas en plurai locoi. Exemple, en la Evangelio lau Sancta Johano, Jesuo, aludante sian estontan sur cruzan morton, diris, Nun la filo de homo estas glorata, cae Dio estas glorata en li, cae Dio gloros lin en si mem, cae tui li gloros lin. Ciam mi estos supren levita, de sur latero, mi altiros al mi ciuin homoin. Tion li diris per aludo, montrante per chia morto li mortos. Cai Sancta Paulo en la lettero alla Galatoi scribis, Por mi estu nenia sin gloro, crom pri la cruzo de nia signoro Jesuo Cristo, per chiu la mondo estas crucumita alla mi, cai mi alla mondo. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temui cai problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis civespere pri la temo sanctae bildoi cae devotezzo. Ni finas per informo, Londono Save the Children, savula infanoin, eldonis la nauan rapporton pri la situazio de la patrinoi en la mondo. La situazio estas alarmodona. En la mondo pli ol 200 milionoi da infanoi ne ricevas curazzadon. Cai pli ol 10 milionoi mortas ciuiare pro ne tauga sanitara assisto. La rapporto substrecas profunda in malsamezzoin. Dum en la Scandinavia ilandoi estas statoi qui proponas la plei bona in condicioin por la patrinoi cae nascontinoi, en Africa ilandoi, interili Nigerlando, Chadlando, Angolo cae Eritreo, la bon stato de la infanoi cae patrinoi estas multe pli acia. Por calculi citi un statisticon, oni consideris la riscon de mortive blezzo de gravedulinoi, la qualiton de la assistado dum la nasco, la averagian vivo dauron, la legioin por defendo de patrinezzo, cae la ceston de virinoi en la naziai registaroi. Il rapporto sigas che oni estas tre for e la atingo de la quara celo de la iarmilo, malcrescigi dutrione la infanan mortive blezzon, ene de 2015. Caregai gefratoi, bonvolu reascultin in venontan dimancion per la unua Europa reto della Dio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.